Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Terzens. Jau nākamā nedēļa aizsāksies 12. Rīgas pasaules filmu festivāls, un šogad festivāla vadmotīvs ir spēle. Par to, kā veidojas stāsti, kuros dzīves attēlojums rodas spēles un rotaļas ietvaros, kā komiskais un nopietnais sadzīvo vienkopus un kā vardarbības pārpilnā datorspēlē var uzvest Šekspīra Hamletu, un ko tas patiesībā mums pašiem atsedz par šodienas realitāti. Jau pēc neilga mirkļa studijā sarunāšos gan ar festivāla vadītāju, gan festivāla koordinātoru.
Kultūras Rondo skatās.
Un tagad ienirsim maģiskajā telpā ar lielo spožo kvadrātu mūsu acu priekšā, un ar mani kopā ir Māris Prombergs, Rīgas pasaules filmu festivāla vadītājs. Sveiks!
Sveiks!
Un Janeta Henzele, festivāla koordinātora. Sveika!
Sveiki!
Un līdz festivālam atlikušas ir, nu, skaitītas dienas nedēļa, bet es noprotu, ka vēl ir tik daudz darba jāizdara. Plakāta drukāšana, kafijas automātas salabošana un visi pārējie sīkie darbi, bet jau šobrīd mēs redzam, ka mums ir pietiekam spēcīga un intriģējoša programma. Un paldies, ka padalījāties ar vienu konkrētu šī festivāla, nu, es teiktu pērli, kas uzdod daudz jautājumus, un šo trīs jēdzienu saspēli, jā, ka spēle, rotaļa, performance un šī te britu datorspēle Hamlets, un man tas viss tā kā sanāk kopā. Kāpēc šāda izvēle festivāla atklāšanai?
Filma Kā iestudēt Hamletu datorspēlē parāda ļoti daudz spēles līmeņus, kā jau nosaukumā, kas oriģināla valodā ir Grand Theft Hamlet. Tā ir datorspēlē Grand Theft Auto, jeb GTA, iestudētā luga, Šekspīra Hamlets, un tā ir arī filma. Tā ir spēle, jo tā ir būtiski datorspēle, tā ir spēle ar filmas formu, tā ir arī spēle, tāpēc, ka tur spēlē aktieri. Un tātad bija divi aktieri, kas pandēmijas laikā zaudēja darbu. Tāpēc
īstenībā, īsti aktieri, kas zaudēja īstu darbu.
Tieši tā. Un viens no tiem aizrāvās ar šo datorspēli, un klaiņojot apkārt pa datorspēles vidi, viņš atklāja tādu arēnu un izdomāja, ka būtu interesanti mēģināt šajā tiešsaistes datorspēles versijā izveidot castingu un iestudēt veselu lugu. Un tā tas arī notiek, kur mēs filmas laikā sekojam līdzi, kā tiek atlasīti aktieri, kā notiek mēģinājumi un beigās, kā izskatās šī pati filmas spēles vidē iestudētā luga.
Tas ir interesanti, jo vērojot, tur ir vairāk, kā tu saki, vairāk līmeņi, šie aktieri bezkaislīgi šauj, šķaida, nonāk dažādās brutālās, tādās absolūti varmācīgās situācijās un turpina runāt par Hamletu. Nu, neteiksim, ka Hamlets būtu tāds maigāks pēc savas stāsta, tas tomēr ir atriebības un arī pietiekam asiņaina dramaturģija, un šokē tas, ka tur tās realitātes absolūti tā, kur beidzās viena realitāte un kur sāk otra. Un ko tas mums pasaka reāli? Un ko, it kā joki jokiem, ne? Bet vienā brīdī tur galīgi priecīgi nepaliek.
Jā, patiesībā viss ir ļoti nopietni un ir interesanti sardzēt šīs dažādās paralēles. Piemēram, Hamlets ir viena no atpazīstamākajām lugām, tāpat GTA ir, ja varētu teikt, viena no atpazīstamākajām spēlēm, ko varbūt arī cilvēki, kas nespēlē datorspēles, kādreiz ir dzirdējuši vai redzējuši. Un, kā tu minēji, ir arī diezgan daudz vardarbības gan datorspēlē, gan Hamletā. Un šie eksistenciālie jautājumi parādās gan pašā lugā, gan arī redzams, kā aktieri savā starpā, piemēram, sarunājas, viņi mēģina šķetināt, ko nozīmē būt vai nebūt, ko nozīmē visas tekstā ietvertās domas. Un tā arī cilvēki, kas, piemēram, nekad nebija lasījuši Hamletu un satiekas datorspēles vidē, viņi aprunā, ko nozīmē šie lielie jautājumi un katrs to interpretē, kas nu kuram ir tuvāks, un ārpus arī Hamleta viņi datorspēlē satiekas un izrunās sev aktuālus jautājumus tieši pandēmijas laikā.
Jā, un kamdēļ gan mums slēp tādu acīm redzamu brutalitāti, ja viņi mums tagad ziņās rāda, un tas varmācības absurds notiek realitātē. Ja mēs it kā cenšamies ļoti pasargāt bērnus no laika telefonā, laika ierīcēs, no laika datorspēlēs, bet tāpat laikā realitāte piedāvā pavisam kaut ko citu. Māri, varbūt par pārējo festivālu tapšanu, par programmas tapšanu un par komandu. Jūs esat seši cilvēku komandu, jūs esat vienīgie latvieši visā tajā, nu, tajā lēmēja komandā, lēmēja galā.
Jā, mums ir starptautiska festivāla kuratora komanda. Jau pats festivāla aizsākums mēs viņu kopā dibinājām ar Karlo Kubero, kurš ir antropologs un kurš ir bāzēts Tallinas universitātē. Viņš ir no Puerto Rico, bet viņš dzīvo strādā Tallinā, un viņš regulāri katru gadu brauc uz Stradiņu universitāti ar lekcijām antropoloģijā. Un tā mēs ar viņu iepazināmies studijās, dzēriens pēc studijām varētu uztaisīt festivālu. Un līdz ar to tas aizsākums jau ir nu, tā kā šajā te, kur Karlo ienāk jau, kas nav no Latvijas. Un tā festivāla kuratora komanda, viņi tādā veidā ir arī augusi ar... nezinu, režisori, kas vienu gadu bija atbraukusi ar savu filmu, un pēc tam kaut kā iedraudzējoties un sarunas, un okay, varētu arī piedalīties festivāla atlasē. Un tam šobrīd ir 4 cilvēku programmas kuratoru komanda, un tur ir, jā, Karlo, tātad tur ir Irati no Spānijas, tur ir Marta no Polijas, tur ir Marcela no Kolumbijas, bet kas dzīvo Kanādā un kas pagājušajā gadā brauca pāri okeānam uz festivālu. Nu, tāds, līdz ar to katru reizi, kad mēs sazvanamies tiešsaistē un runājam par filmām un ko mēs esam redzējuši un kā mēs vērtējam un kuru filmu iekļaut, kuru neiekļaut un kura runā par spēli, cik daudz. Šis tikšanās parasti notiek tā, lai atbilstu gan Kanādas laika zonai, gan Baltijas laikiem, gan, bet nu, tas mazliet jā, par darbu, kāds viņš noris, un tas darbs ir, nu, viņš ir reāls. Vienu gadu laikā mēs konstanti tiekamies.
27 filmas,
jā? Jā, ir 27 filmas atlasītas, un tad katra ir, nu, katru gadu iesūt aptuveni 250 filmas.
Kuras viss ir jāredz.
Kuras viss ir jāredz, un labi, ka neiesūta 2000, jo kaut kādā vienā gadā mums iesūtīja 2000, un tad mēs nezinājām īsti, kā ar to tikt galā.
Galvenais, lai ir godīgi.
Nu jā, jo tev, nu, godīgi arī pret filmu veidotājiem, kuri, nu, velta laika, lai iesniegtu, un tad, nu, tev būtu jānoskatās tā filma, bet, nu, jā. Mēs tiekam galā ar to apjomu un jā, ir kaut kāds 250 līdz 300 filmas maksimums un tas mēs.
Vēl festivālā tu minēji, protams, šo te industrijas sadaļu, ja, un es redzu, ka ir tas sadalījums, nu, tas balanss, kā es ievēroju, starp īsfilmām un pilnmetrāžu, ja, un starp dažādiem žandriem, nu, cik tur tā stīvēšanās jums komandā?
Mums regulāri parasti ir, jā, kādas divas īsfilmu programmas, un šogad klāt vēl ir divas vidēja garuma programmas. Protams, tā festivāla programmas veidošana ir, nu, tur ir kompromisi, un tur ir viss kaut kā, nu, teiksim, filmu, kur tu gribi iekļaut, bet viņi ir 40 minūšu gara. Piemēram, ir festivāla atklāšanas dienā, 23. aprīlī ir filma Berte ir mirusi, bet tas nekas. Un šī filma ir tādā sarunā starp kuratoriem. Viņa viena no veiksmīgāk runāja par šo te kopējo tēmu spēle. Bet 40 minūtes, nu, tu viņu nevar iekļaut kā atklāšanas filmu vai nu, ko ar viņu darīt, kur viņu likt, jo garums. Nu, kaut kādas praktiskas lietas, ar ko mēs strādājam katru gadu, un arī citi festivāli, protams, jā, kas ir šie te filmu garumi, kā viņi salikt, ar ko likt kopā, negribas piemest filmu klāt vienkārši tāpat, tāpēc, lai kaut ko aizpildītu, gribas tomēr, lai katrai filmai ir sava vieta programmā, un lai viņi ir kā pilnvērtīga filma, nevis kā kaut kāda īsa filma piemesta klāt.
Un cerībā, ka auditorija novērtēs.
Jā, kaut kādā sakarā. Nu, tur kaut kāds tāds, tā kā treilers pielikts priekšā kaut kas. Gribas tiešām, lai arī katrai tā īsa filmai, lai viņi būtu 5 minūtes vai 10 minūtes, lai viņai tomēr ir savu vietu, un ja režisori atbrauc, lai viņiem arī ir saruna klāt, un
Runājot par šo, cik daudz būs, jo es pamanīju, piemēram, Ukraiņu filmai būs režisori,
jā,
kas ir beidzamās dienas viens no centrālajiem notikumiem. Cik ir kopā tas izsvarojums, cik daudz būs mums klātbūtnes no autoriem?
Šajā festivālā klātienē būs ieradušies 8 filmu autori, neskaitot vietējos kino režisors, jo būs arī 3 Latvijas filmas un arī Latvijas viesi un veselas komandas, taču no ārzemē mums ieradīsies 8 režisori, ar kuriem tad mēs arī sarunāsimies pēc seansa.
Tas ir nosaucamais Q&A jautājumu un atbilžu sesija, tas ir ar auditoriju kopā.
Jā, un tas ir, un vēl paralēli tam vēl ir režisori, kuri nevarēja atbraukt, bet kur būs pēc seansiem tiešsaistē uz sarunu. Piemēram, kā filmai Keramiskā utopija, kas, kā izrādās, būs pasaules pirmizrāde, un režisors savukārt, jā, viņš vienkārši attālumu dēļ nevar ierasties, līdz ar to viņš pieslēgsies Zoomā.
Arī labi.
Jā.
Jebkurā gadījumā tas pats ekrāns.
Jā. Būs uz vietas, mēs varēsim ar viņu aprunāties, uzdot jautājumus. Mēs to darām būtībā jau kopš gandrīz festivāla atklāšanas 10 gadus. Jā, tā kā katru gadu ir. Ja sākām ar Skype, tad šobrīd Zooms kopš pandēmijas ienācis ir.
Kas jums pašiem šī gada laikā festivāla programmu veidojot un nonākot pie šiem atslēgvārdiem, pie vadmotīvu, spēle, rotaļu, performance, tu minēji antropoloģijas disciplīnu, kā akadēmisko pētniecības metodi un disciplīnu, tad respektīvi, ko mēs tādā sociālā līmenī caur šo te it kā rotaļas un tepat laikā nopietnības robežu šķirtni, ko mēs ieraugām caur dokumentālo kino?
Karlo tikko pabeidza, ko mēs palaidām uz druku flajeros, kuratora ziņojumu par tēmu, un es viņu pārlasīju šorīt. Viņš piedāvā skatīties uz spēli kā rituālu, un rituāls tātad kaut kas, kas ir ārpus ikdienas parastās dzīves, kur ir gan ierobežojumi noteikumi, gan arī noteikta brīvība, kurā darboties. Savā mērā mēs to rituālu viņu varam attiecināt gan uz pašu filmus, dokumentālās filmus veidošanu, kur tev dokumentālists ienāk tavā dzīvē un tajā laikā, kamēr tevi filmē, nu, gan tāpēc, ka kamera tev ir it kā ir gan kameras klātbūtne, gan tāpēc, ka nu, kaut kādi ētiskie jautājumi, kā man sevi performēt savu dzīvi kameras priekšā. Tur jau iezīmējās šie te ritualizētā kaut kāda tāda situācijas, ritualizētas situācijas noteikumi, kas arī ir šī te spēle. Un tad jau mēs tālāk ejam. Nu, mēs runājam par katrām atsevišķām filmām, nu, vai ja mēs runājam par atklāšanas filmu, kā iestudēt Hamletu datorspēlē, kur arī, nu, tur ir konstants šis tas, ne tikai tāpēc, ka tas ir GTA, bet ka tie ir kaut kādi nosacījumi, kuros viņi ir, viņi staigā pa GTA vidi, un viņi vienā brīdī izdomā, ka okay, mēs varētu šeit vienkārši iestudēt kaut ko, kas ir ārpus šīs te, nu regulārās darbības, iestudēt kolektīvu, teātra izrādi vidē, kur viens otru individuāli nošauj.
Nu, briesmīgi, jā, bet tāpat laikā tas ļoti daudz ko pasaka.
Jā. Bet tas ir šis, tas rotaļa spēle, performance, kā izkāpt ārā no kaut kāda tāda, nu tā, no kaut kādiem ikdienas, vai pat ne ikdienas, teiksim, datorspēlē vienkārši no ārpus datorspēles nosacījumiem. Un tad, nu, šeit, jā, kaut kādas tie spēles elementi. Protams, ka mēs katru gadu, skatoties filmu, mums ir sākotnēji kaut kāds uzstādījums, ko mēs iztēlamies, kas varētu būt spēle šajā programmā, un tad mēs skatāmies iesūtītās filmas, un nu, tad tās filmas, viņas reaģē ar šo te mūsu ideju, un tad mēs viņu, nu, protams, tur tā sākotnējā ideja ļoti mainās no tā, kādas filmas mēs saņemam, un, piemēram, arī šogad bija ļoti grūti veidot programmu, jo spēle, rotaļa, šis te kopējais tāds, nu, kaut kāds tāds vieglums tajā arī, kas bieži vien ar rotaļu nāk dokumentālā kino, ir retums. Nu, ja ne retums, tad pārsvarā tomēr dokumentālajā stāsti ir smagi, traģiski, dokumentējot ikdienas notikumus, kas, lai nebūtu jādramatizē, vienkārši paņem, nu, bieži vien ir šis pats stāsts ļoti smags. Un no tā, ko mums iesūtīja, bija grūti izveidot programmu, jo dabūt šo te atmosfēru kaut kādu rotaļīgo, jeb kādos nosacījumos ikdienas, tas bija diezgan izaicinājums, un mums vajadzēja pēc tam, kad mums bija tukšumi programmā.
Jo... Nu jā, varbūt, bet jūs jūtāt kādā brīdī to, ka šis te uzstādījums festivālam jūs pašas nedaudz ierobežo?
Nu, tas mūsu vīrze noteikti tā, nu, tas iedod mums kaut kādos nosacījumos, kādos strādāt. Nu, tā mēs kopš pirmā gada esam strādājuši viens kopīgas tēmas ierobežojumos, bet tai pašā laikā tad tas mums ļauj tiešām iedziļināties, pievērsties un pētīt šo te tēmu. Nu, teiksim, pagājušajā gadā tā bija dzīve vai iepriekš tā bija mīlestība, un kas it kā likās ļoti vispārīgas tēmas, bet ka tu ar katru filmu un katru to dzīves stāstu iedziļinies šajā tēmā, viņa tā tēma, viņa tur uzplauks, tur ļoti daudz nianšu parādās, nu, jo tādā veidā, kā atklāšanas filmu par Hamletu GTA datorspēlē, nu, tādā veidā ar spēles tēmu nevienu citu no filmām nenoreaģēja. Tur, nu, viņi katrs savā veidā ļoti, ļoti unikāli runā par spēli.
Jā, bet tas morāli-ētiskais kompass jau ir gan pašiem dokumentālistiem, gan pašiem kino cilvēkiem, tur arī ir savas robežas, savu noteikumu, un tad ir festivāla rīkotāji, kas arī ar to ir saistīti, un tad šī te sociāla antropoloģija vēl, kas no tās filmu atlases, no tā visa kopuma, nu bija tādas brīži, kad jūs domājāt jau tā kā vienkops, nē, šo mēs nevaram rādīt, šis tā kā nē, gribētos, bet tomēr nē, jo ir tomēr kaut kādas sarkanās līnijas, kuras ir jāievēro.
Tu domā, tematiski, nu, kaut kur, kur ētika?
Nu, ir varbūt šokējoši atļaušanās kičs kaut kāds, kas varbūt ir, nu, pašpietiekams no sākuma ļoti tīkams, ko noskatīties un piedāvāt auditorijai, lai būtu pilna zāle. Jā, bet tāpat laikā ir kaut kāds iekšējais kompass, kas parāda tos morāli-ētiskos ziemeļus un pasaka, ka nē.
Mēs tik... mēs tādus darbus, ja es pareizi atceros, mēs nesaņēmām vai mēs neuzgājām neko tādu, kas būtu, teiksim, pārāk, nu, es nezinu, kā pārāk provokatīvs vai pārāk tev nav prātā?
Šogad tieši nē. Mm. Citus gadus es atceros, ka ir bijuši tādi jautājumi atlasē, nē, bet jā. Šogad tādas situācijas īsti neatminos.
Jā, ir varbūt bijusi tādās smalkās niansēs. Nu, piemēram, bet tas ir citu gadu filmu, kur tādās smalkās niansēs šīs te attiecības starp filmas veidotāju un varoni. Un, piemēram, tā bija par migrācijas tēmu, un kaut kā vienkārši, nu tā, nu tā, tur bija garas sarunas starp kuratoru komandu, bet, nu kā ir, ka filmas veidotājs ik pa brīdim piebrauc klāt cilvēka dzīvē, kuram iet ļoti sarežģīti. Bet, nu, kurš ir bez jumta, kurš dzīvo uz ielas un tur kaut kādos dokumentu birokrātiskajos visos procesos ir iestrēdzis un dzīvo Itālijā uz ielas, un tas itāļu režisors vienkārši ik pa laikam piebrauc, nopērk viņiem kaut kādas pusdienas uzcienā, lai viņi paēd beidzot un piefilmē viņus. Un paņem to kā materiālu un aiziet, un pēc tam to rāda festivālā kā filmu, un tad stāsta, ka es tur iebraucu, es tur viņus paēdināju, un tad tur mēs runājām, un nu, ir kaut kas, nu, tur kaut kas tāds, kas sit cauri, ka kaut kas līdz galā mums nepatika tajā.
Nu, redz, tomēr tā iekšējā sajūta ir arī ļoti, nu, arī subjektīvi individuāli.
Jā, bet viņas ir tādās, nu, tiešām niansēs. Tur, nu, tas tur nav, nu, jā, vai otru, man nāk prātā filma arī, kur režisore uzņem filmu par varoni gados, par seniori, bijušo mākslinieci, un tad viņu, lai dabūtu ārā no viņas filmu, viņu provocēja, kaitināja. Un tādā līmenī, ka tas tā pirmā pusstunda filmās ir neērta. Nu, tu saproti, ka nu, šajā brīdī viņu kaitina un būtībā, nu, Jā.
Nojauc to sienu. Jā,
jā, tā kā, jā lai dabūtu jā. Filmāram.
Tas nav tīrs vērojums tādā gadījumā.
Nu jā, un tu domā, vai tas līdzeklis, vai viņš attaisno īsti to, ko tu dabū beigās no filmas. Un, nu, tā.
Bet, man,
nu,
man šķiet arī, skatoties sarakstā noslēdzošā filma festivālā, noslēdzošās dienas filma, Ukrainas ziedi, ja tas pats apraksts jau saka, man šeit, ka šeit sastopās nu, visi tie elementi, kuriem būtu jābūt, ja, kas spēcīga, neatkarīga un anarchistiska sieviete ar izsmalcinātu humoru, uzsākt cīņu, lai aizsargātu savu zemes gabalu pret jebkādām briesmām. Un tas viss notiek kara laikā, Krievijas iebrukuma laikā. Un arī šis, nu, man tāds jautājums, kāpēc tikai viena filma no Ukrainas?
Tas ir noteikti no tā, ko mums iesūtīja. Arī šī filma ir pateicoties tam, ka režisori, producenti šo filmu iesūtīja. Un filma ir lieliska, un viņa brīnišķīgi runā par šī gada festivāla tēmu. Jā, par pašu filmu Janet var mazliet vairāk pastāstīt, bet tas ir skaidrojums.
Jo es saprotu, būs arī ar Adelīnu Borecu būs tikšanās pēc filmas ar režisoru.
Jā,
šī patiesībā nav vienīgā Ukraiņu dokumentālā filma, kas ir redzēta pēdējā laikā, kas parāda spēli kara laikā un kaut kādu tādu dzīves kara saglabāšanu tik grūtās situācijās, jo bija taču porcelāna karš, kas bija nominēts Oskariem nu pat, bet jā, šī filma ļoti unikālā leņķī parāda to, kā spēle var parādīties kara laikā, un filma tika uzņemta jau pirms tā sākuma, kur šī galvenā varone centās nosargāt savu zemes gabalu, jeb dārziņu no konstrukcijām un no tā izjaukšanas.
No vietējo, respektīvi viņai ir mājiņa, vienstāvu māja ar dārzu skaistu, ko viņa kopi un apkārt ir tāds vienkārši bloku māju siena.
Nu jā, ir dramaturģija.
jā, un viņu šī te rajona attīstītāja, viņi vienkārši grib viņu noslaucīt ar traktoriem un tur uzbūvēt jā. Vēl pāris bloku mājas. Un tā sākas filmu, un tas ir pirms kara.
Tā dokumentāla liecība arī par laiku būtībā, jā, kurā mēs jau esam iekompresēti un karā, diemžēl, viss mainās tā mirkļa ietvarā. Atstāsim skatītājiem arī kaut ko vēl, jā, un respektīvi vēlreiz atgādin, tātad Rīgas Pasaules Filmu Festivāls jau 12. Reizi sāksies nākam trešdien, 23. aprīlī un ilgs līdz 27. aprīlim, un nu pat sarunājāmies gan ar Rīgas Pasaules Filmu Festivāla vadītāju Māri Pronbergu un Janetu Henzeli festivāla koordinātori. Liels jums paldies un lai jums izdevies festivāls.
Paldies.
Paldies. Tā.